Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik nakon sastanka vladajuće koalicije, stabilna ekonomska situacija omogućila povećanje plata, penzija i drugih davanja.
Dom naroda BiH ni danas nije razmatrao dopune zakona o PDV-u.
Finska i Švedska ulaze u NATO, Moskva najavljuje odgovor.
Amir Kujović nepravosnažno osuđen na 8 godina zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u Palama u kojoj su poginuli supružnici Hršum.
Košarkaši Crvene zvezde gosti CD-Vita Olimpije u ABA ligi.
Vrijeme sunčano i veoma toplo, sutra promjenljivo, lokalno moguće nepogode. Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj opredijeljena je za podršku zajedničkim kandidatima za pojedinačne funkcije na predstojećim opštim izborima, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik. On je na konferenciji za novinare poslije sjednice vladajuće koalicije u Banja Luci rekao da je ekonomska situacija u Srpskoj stabilna, što je omogućilo predstojeće povećanje plata i penzija. O temi plata, toplog obroka i regresa govorio je i premijer Radovan Višković, koji je i potpredsjednik SNSD-a.
Pitanje ličnih primanja, povećanje za maj, a sami znate da je bilo predviđeno i da smo mi planirali da to bude za od jula pa dalje povećanje, dakle da u tom svemu je postao dogovor vlade i mi pozdravljamo taj dogovor, taj sporazum je potpisan i ja smatram da je time i riješeno pitanje. Dakle, ima bit će i dalje oni koji će smatrati da to treba, ali treba da se jasno da kaže da je, dakle, kada je vršena ta integracija, da je dio plate samo obračunat i zbirno iskazan sada kao zajedno i plata i topli obrok i putni troškovi, da je to bilo sve uračunato u platu i da je povećanja koje smo imali u međuvremenu činila su da su povećanja i odnosno na te stavke. I da sam radnik, odnosno čovjek koji prima platu, odlučuje šta i kako će trošiti topli obrok, kako će trošiti ne znam ja šta drugo.
Kao što je predsjednik Dodik rekao, još 2008. godine Republika Srpska preuzela obavezu da topli obrok i regres bude u ličnom primanju. I to nije samo u Republici Srpskoj, to je u Bosni i Hercegovini, to je u Srbiji, to je u okruženju. Sve to funkcionisalo, evo, više od 14 godina, 15. godina, i onda se pojavi ta priča. Mi smo za povećanje plata u javnom sektoru izdvojili 58 miliona maraka. I toliko u ovom momentu možemo da izdvojimo, a to je ti 10% povećanje plata. Topli obrok i regres do kraja godine koštao bi Republiku Srpsku negdje, da računamo evo od maja mjeseca, negdje preko 110 miliona maraka. Da nemamo nikakvu drugu međunarodnu obavezu. Razgovarao sam sa svojim kolegama u Srbiji i pitao, imate li vi namjeru šta raditi po tom pitanju? Ne. Čak nemaju namjeru ni povećanje plate. Zašto da ne kažem kao predsjednik vlade da ovo što radi vlada u Republici Srpskoj u ovom momentu preći će plate u istoj branši naše kolege iz okruženja. O Bosni i Hercegovini ne pričam. I to je veliki iskorak i ove koalicije i ove vlade.
Vlada Republike Srpske preduzima brojne konkretne aktivnosti kako bi zaštitila standard građana od utjecaja inflacije, koju niti je izazvala, niti može da zaustavi, saopšteno je iz vlade.
Povodom optužbi zamjenika predsjednika SDS-a Milana Radovića da se vlast ne snalazi u situaciji dok inflacija divlja, iz vlade su poručili da za razliku od SDS-a aktuelna vlada je povećala penzije, plate, boračka i socijalna davanja, a sve sa ciljem da se zaštiti standard građana.
Ministarstvo privrede i preduzetništva odobrilo je više od 10 miliona maraka za 516 privrednih subjekata koji su u petom obračunskom periodu isplatili uvećanu platu za 19.752 radnika.
Ukupan iznos podsticaja na povećanje plata koji je odobren od jula 2019. godine do danas iznosi oko 32 miliona maraka, saopšteno iz ministarstva.
Na sjednici Doma naroda parlamenta BiH danas nije razmatran prijedlog zakona o dopunama zakona o porezu na dodatnu vrijednost koji predviđa uvođenje diferencirane stope PDV-a u BiH. Sa dnevnog reda sjednice skinuta su još tri zakonska prijedloga jer o njima nadležna komisija za financije i budžet BiH nije obavila raspravu, izvještava Radan Škipina.
Osim prijedloga zakona o izmjenama zakona o PDV-u, sa dnevnog reda skinuti su i zakonski prijedlozi o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama, zakona o finansiranju institucija BiH i zakona o akcizama u BiH. U ovu situaciju se došlo jer na sjednici Komisije za financije i budžet BiH, koja treba da da svoje mišljenje, nije bilo kvoruma za odlučivanje. Izostanak stava komisije nas poslovnički obavezuje da kao kolegijum Doma naroda te tačke povučemo sa dnevnog reda i zato je neopravdan revolt opozicionih stranaka, objasnio je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić i dodao da sve ovo pokazuje da se duboko nalazimo u predizbornoj kampanji.
Ono što je posebno sporno, opozicija je predložila neka zakonska rješenja sa ciljem da ne uspije, da su htjeli da ti zakoni budu brzo usvojeni, onda bi u skladu sa zakonom o sistemu indirektnom oporezivanju te zakone opremili sa mišljenjem upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje. Zapravo nijedan prijedlog zakona se ne može razmatrati ukoliko nema pismeni stav upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje. Mi taj stav još uvijek nismo dobili ni za jedan prijedlog, ni vlast ni opozicije.
Najveći revolt izostankom rasprave i eventualnog usvajanja zakonskih izmjena o PDV-u pokazali su poslanici i delegati Mirko Šarović, Mladen Bosić i Zlatko Miletić.
Javnost treba da shvati da postoje otvoreno one političke snage koje smatraju da ne treba ići u tom pravcu i da pitanje rješavanja jednog od segmenata krize i, rekao bih, ugrožavanja standarda građana ne treba rješavati kroz sistemske zakone.
Ova današnja sjednica je pokazala zaista veliku bahatost i drskost aktuelnih vlasti skidanjem onih tačaka dnevnog reda koje direktno utiču na standard življenja u Bosni i Hercegovini. Što očigledno pokazuje da njih, u stvari, život njihovih naroda, jer se oni vole predstavljati kao lideri Srba, Hrvata i Bošnjaka, odnosno građana Bosne i Hercegovine, ne interesuje.
Dom naroda parlamentarne skupštine BiH danas nije usvojio prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, koji je jedan od 14 prioriteta Evropske komisije za članstvo u Evropskoj uniji. Podršku delegata nije dobio ni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH. Odbijen je zahtjev predstavničkog doma parlamenta BiH za razmatranje po hitnom postupku prijedloga zakona o izmjenama zakona o platama i naknadama u institucijama BiH i odlučeno da se ovaj zakonski prijedlog razmatra po skraćenom postupku. Nisu prihvaćene delegatske inicijative Denisa Bećirovića u vezi sa formiranjem Ministarstva za evropske integracije i poljoprivrede na nivou BiH.
Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija sastao se danas u Washingtonu sa šefom odjeljenja za europska pitanja Savjeta za nacionalnu bezbjednost pri Bijeloj kući, Amandom Sloat.
Tegeltija, koji boravi u višednevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, danas će imati i odvojene susrete sa specijalnim predstavnikom američkog predsjednika za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom i prvim zamjenikom pomoćnika državnog sekretara State Departmenta Derekom Hoganom.
U Briselu se održava summit šefova diplomatija Europske unije na kome ministri razmatraju situaciju u Ukrajini i na Zapadnom Balkanu. Pred početak summita hrvatski ministar inostranih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je da je potrebno učiniti još jedan pokušaj da bi se sprovela izborna reforma u BiH jer sadašnji izborni zakon ne garantuje ravnopravnost konstitutivnih naroda.
Novinarima se obratila i njemačka šefica diplomatije Annalena Baerbock, koja je istakla da će Evropskoj uniji biti potrebno još nekoliko dana da postigne dogovor o šestom paketu sankcija Rusiji. Ona je dodala da Nemci znaju da embargo na naftu nije lak korak.
Ruska vojska odredila je prekid vatre u oblasti Čeličane Azovstalj u Mariupolju i otvorila humanitarni koridor, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Sa ukrajinskim vojnicima u Azovstalju postignut je dogovor o izvlačenju ranjenih iz fabrike u medicinsku ustanovu u Donjeckoj narodnoj republici.
Finska i Švedska, po svemu sudeći, nove su članice NATO saveza. Da bi bilo i službeno, čeka se i službena potvrda parlamenta dvije zemlje. Konačnu odluku daće sve članice alijanse na samitu u Madridu, koji će početi 29. juna. Do sada je jedino hrvatski predsjednik Zoran Milanović najavio da će blokirati prijem nove dvije članice. Iz Moskve pozivaju svoje komšije da se odupru pritiscima da se priključe antiruskim dejstvima. U međuvremenu, danas se na Baltiku održava i najveća vježba NATO-a u istoriji, u kojoj će učestvovati i švedski i finski vojnici. Opširnije Darko Đurić.
Odluka Finske i Švedske donijeta je preko noći, o njoj se nisu i neće izjašnjavati građani na referendumu. Ulazak u NATO za ove dvije zemlje donesen je po mnogo kraćoj proceduri od uobičajene. Istraživač društva Henry Jackson, Helena Ivanov, objašnjava proceduru prijema.
Sam proces funkcioniše tako što kada zemlje to odobre same, u ovom slučaju Švedska i Finska, nakon toga sve članice NATO-a moraju da ratifikuju tu odluku i zbog toga proces od formalnog zahteva za članstvo do samog učlanjenja u NATO uglavnom traje godinu dana i to je jedna od glavnih briga koju Švedska i Finska imaju, jer u tom periodu dok traje ratifikacija one nisu zaštićene članom 5, što znači da u principu i kada bi ih neko napao, NATO zemlje ne bi imala obavezu da odreaguju na takav napad u periodu ratifikacije.
U periodu ratifikacije Fince i Šveđane će, ako zatreba, braniti Sjedinjene Države, saopštila je švedska ministarka spoljnih poslova Ann Linde. Slično je najavio i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
Postoje različiti načini, ali sigurno ćemo pronaći nešto što će zadovoljiti bezbednosne potrebe Švedske tokom prelaznog perioda, između aplikacije i dok ne postane punopravni član. Imamo različite načine da to pokažemo. Između ostalog, kroz pojačano prisustvo NATO i NATO snaga u oblastima oko Švedske i Baltičkog mora.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov bio je jasan rekavši da Moskva neće blagonaklono gledati na dolazak NATO-a na njihove granice.
Očekujemo da naše komšije neće podleći iskušenju da se priključe antiruskim dejstvima. Jasno je da ako se našim granicama približava infrastruktura organizacije koja nas je proglasila za neprijatelje, treba nekako reagovati.
Reagovaće i Hrvatska, jedina članica Evropske unije. Predsjednik Zoran Milanović ima jasan uslov za ulazak nove dvije članice u NATO savez.
Dok Amerikanci, Englezi, Njemci ako mogu i hoće, ne natjeraju Sarajlija i Bakira Izetbegovića, čija politika se ne vodi iz Brisela nego od nekog drugdje, da promijene izborni zakon, sad odmah, imaju pola godine. I ne daju Hrvatima temeljna prava, Hrvatski sabor ne smije ratificirati ničiji pristup u NATO.
Pomenuti prostor nije strateški toliko važan za Rusiju zbog nepristupačnog terena, objašnjava vojni analitičar Aleksandar Radić. On je dodao da su ipak važni vazduh i more. Radić prognozira i sljedeće poteze Moskve.
Drastično povećanje granice koja bi bilo rukama NATO sa Rusijom je ozbiljan bezbjednosti problem. I na sjeveru Rusije, ali i Kaliningradska oblast je sve više izolovana. Pod pritiskom je. Rusija može da saopšti da je to neprihvatljivo, može da izvrši neke demonstracije vojne moći, premještanje nekih snaga, ali iz realnog političkog i vojnog odgovora koji bi u ovom trenutku mogao da odvrati Švedsku i Finsku od namere, nema.
Saša Mićin sa Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banja Luci ističe da su jasni razlozi ulaska ove dvije zemlje u NATO.
Je u stvari samo jedan nastavak američke politike u pokušaju da održi svoju hegemoniju, odnosno da održi ulogu glavnog policajca u svijetu.
Sa ili bez hegemonije SAD-a i Finci i Šveđani tvrde da većina građana želi članstvo u NATO-u i da nijedna tradicionalno neutralna zemlja neće raspisivati referendum. Da referendum za ulazak nije potreban pokazao je slučaj Crne Gore kada je uprkos protivljenju građana, o čemu je svjedočio tadašnji premijer, zemlja ušla u NATO.
Pripadnici SIPE izuzimaju određenu dokumentaciju iz prostorija Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banja Luci, potvrdila je za RTRS portparolka ove agencije Jelena Miovčić.
Dokumentacija se izuzima po naredbi suda BiH pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Nije u pitanju operativna akcija, već uobičajene radnje koje se sprovode radi dokazivanja u određenim istragama, rekla je Miovčićeva.
Sudsko vijeće Okružnog suda u Istočnom Sarajevu nepravosnažno je danas osudilo Amira Kujovića iz Sarajeva na 8 godina zatvora i 2 godine zabrane upravljanja motornim vozilom zbog izazivanja saobraćajne nesreće u Palama u avgustu 2020. u kojoj su poginuli supružnici Danijela i Dario Hršum. I tužilaštvo i odbrana najavili su žalbu na izrečenu kaznu. Roditelji stradalih supružnika nezadovoljni su visinom kazne. Kujović nije prisustvovao izricanju presude. Opširnije Gvozden Šarac.
Amir Kujović bio je svjestan svojih radnji koje su u konačnom dovele do nesreće i smrti Darija i Danijele Hršum, istakla je predsjedavajuća sudskog vijeća Zinaida Husić. Vozio je brzinom većom od dozvoljene, vožnju nije prilagodio karakteristikama puta, vidljivosti i kiši. Sa 0,3 grama po kilogramu alkohola u krvi prešao je u lijevu traku i izazvao udes, rekla je Zinaida Husić.
Sud optuženom izreče kaznu zatvora u trajanju od 8 godina, u kojoj se uračunava vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru, počev od 11.8.20. zaključno sa 11.11.20. kao i kaznu zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 2 godine od dana pravosnažnosti presude.
Zakon je propisao minimalnu kaznu 2, a maksimalnu 12 godina. Sud cijeni da presuda od 8 godina postiže svrhu kažnjavanja. Kao olakšavajuću okolnost naveli su životnu dob Kujovića i to što je pokušao da unesrećeni izvuče iz smrskanog automobila. Miloš Dragović, otac stradale Danijele Hršum.
Na presudu nismo zadovoljni iz toga razloga što su oni naveli neke olakšavajuće okolnosti koji po našem mišljenju apsolutno ne postoje. Tako da je to izuzetno malo zakonom predviđeno.
Izricanju presude nije prisustvovao Amir Kujović. Njegov advokat Bojan Veselinović nam je rekao da ga je savjetovao da se ne pojavljuje kako bi predupredio potencijalnu reakciju porodica žrtava. Miloš Dragović, otac Danijele Hršum.
On se uvijek arogantno ponašao, pa i sada je znači sa ovim svojim ponašanjem dokazao da ne poštuje ni žrtve koje je učinio, ni porodice žrtava.
Izricanje presude ispred suda pratio je Danilo Hršum, najstariji sin stradali supružnika, kome su podršku dali njegovi prijatelji. Na presudu postoji mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Republike Srpske u roku od 15 dana.
Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta donijela je odluku prema kojoj se Mahmud Švraka premješta sa mjesta glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva Srpske na mjesto tužioca Republičkog javnog tužilaštva.
Prvostepena komisija odlučila da je Švraka disciplinski odgovoran jer je propustio postupati u skladu sa odredbama pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima i zaključku savjeta iz decembra 2014. godine, kojim Visoki sudski i tužilački savjet zadužuje glavne tužioce da u svojim institucijama obezbijede dodjeljivanje predmeta svim tužiocima putem pravilnika.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Nakon prijetećih dojava o postavljenom eksplozivu u beogradskim osnovnim školama stigla je nova prijetnja da su postavljene bombe na mostovima u Beogradu, utržnim centrima, zoološkom vrtu, restoranima, željezničkoj stanici.
U 21. osnovnu školu je prije početka popodnevne smjene stigla dojava o bombama. Mail sa obavještenjem je poslat sa iste adrese kao i jutros, kada je ista poruka stigla u 97 osnovnih škola.
Deminerska četa oružanih snaga BiH duže od godinu angažovana je na području Dervente. Čišćenje terena od mina u Gornjim Božincima dodatno otežava nepristupačan i teren prekriven gustom šumom. Prilog Biljane Đukić.
66-godišnji Ljubomir Đukić iz Gornjih Božinaca kreće se samo po svom dvorištu. Dalje kaže ne smije jer ovo područje još nije očišćeno od mina zaostalih iz rata.
Gdje god kreneš, ne znaš da li je duvde, da li je tamo na drugoj strani, ko je postavio, gdje je postavio, kad je postavio, da li je skinuta, nije skinuta. To ti je takav život tu.
A da bi život u ovom kraju bio bolji i da bi se mještani mogli slobodno kretati, godinu dana rade dva tima 3. čete Deminerskog bataljona oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vojnik prve klase Mile Panić i kaplar Danko Jović.
Teren je jako zahtjevan, Dosta je zaraslo od proteklog rata, nije se tuda ni prolazilo ni čistilo. Sve to sada spada na naš teret.
Pas znači je istreniran tako da svojim njuhom pronalazi minu i naravno u sprezi sa sa mnom kao vodičem, dakle zajedno vršimo tu pronalazak tih minsko-eksplozivnih sredstava.
Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić naglašava da je zbog rizika koji sa sobom nosi ovaj posao deminerima neophodna nova oprema.
Najneophodnije su sanitetska vozila, zatim druga vrsta vozila koja su, evo da kažem, i to čuli na briefingu, dotrajala, odnosno oni se servisiraju. Međutim, opet u veoma kratkom periodu rada na terenu su također došli ponovo u kvar, tako da oni gube mnogo vremena.
Dnevno na deminiranju radi 30 timova na više od 20 područja širom Bosne i Hercegovine. Komandir brigade taktičke podrške jedinice u čijem je sastavu deminerski bataljon, brigadir Jasmin Čajić.
Naš plan inicijalni koji je odobran od strane Ministarstva odbrane jeste da se u ovom pojasu sve deminerske aktivnosti završe do juna 2023. godine.
U posljeratnom periodu od mina, kasetne municije, eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata stradalo je 1770 osoba, od kojih 620 smrtno. Stradala su i 134 deminera, od kojih 53 smrtno.
Predstavnici Sekretarijata za izbjeglice u Vladi Republike Srpske i lokalne zajednice uručili su danas korisnicima ključeve 8 novoizgrađenih kuća u Bijeljini. Vrijednost ovog projekta je oko 320.000 maraka. Izbjegle i raseljene porodice su kroz ovaj program skoro 3 decenije nakon završetka otadžbinskog rata stekle vlastiti krov nad glavom. Opširnije Slađana Radovanović.
Dušan Tolj sa suprugom i 2 sina izbjegao je iz Rakovice, opština Iliđa. Selio se, kaže, više ni sam ne zna koliko puta. Izgradnjom ove kuće u Semberskom selu Patkovača mu je ispunjena najveća želja da konačno ima vlastiti dom.
Emoci su uhvatile, napokon smo dočekali mirniji život, čuje se i psihički drugačiji osjećaj, protrlo se dosta toga stvari, vucanje, mala djeca, teško je to da se zahvalim ministarstvo i opštine.
Ni Slobodan Šatara iz sela Komare, opština Donji Vakuf, u zavičaj nema gdje da se vrati. Supruga i on su penzioneri, pa ne bi mogli sami da izgrade kuću. Zbog toga im je ova donacija neizmjerno vrijedna.
Srušeno je sve, do crne zemlje nema ništa. Ja to ne dam za bagadelu, ona je moje, pa kad ja umrem, imaću moj unučar. Došlo vrijeme da ja i žena skupimo sebi i evo dada Bog da imamo kući mi.
Novoizgrađene kuće su dio regionalnog stambenog programa koji realizuju Vlada Srpske i grad Bijeljina, podsjetio je direktor Sekretarijata za izbjeglice i migracije u Vladi Republike Srpske Davor Čordaš.
Završili smo još prije 7, završili smo 30 stanova iz regionalnog i iz jednog drugog programa CEP2, to su kreditne sredstva, su završili jednu zgradu od 17. Sve ovo ukupno negdje oko 74 stambene jedinice. Bijeljina je bila grad koji je primio velik broj izbjeglica, što mnogi zaboravljaju. I evo danas smo u prigodi da jedan dio ljudi može imati ponovno svoj ključ, to mi kažemo svoj gazda.
Grad Bijeljina opredijeljen je da stambeno zbrine što više porodica, čime bi im obezbijedio sigurnost i ljepšu budućnost na ovim prostorima, naglasio je i bijeljinski gradonačelnik Ljubiša Petrović.
Grad Bijeljina je obezbijedio sve neophodne dozvole, saglasnosti, govorimo i o putnoj i elektro, vodovodnoj saglasnosti, sve ove neophodne priključke koje korisnici treba da dobiju i one sve dozvole, uključujući naravno građevinsku upotrebnu dozvolu, sve to administrativno i materijalno, finansijski smo ispratili.
Ovim programom Sekretarijata za izbjeglice u Vladi Republike Srpske i lokalne zajednice se pokušavaju stambeno zbrinuti najosjetljivije socijalne kategorije. Na području grada Bijeljina do kraja godine biće završeno još 12 stambenih objekata.
Brzom reakcijom i prisebnošću Merima Gajić iz Banja Luke spasila je jedan mladi život. Iz hladne rijeke Vrbas izvukla je djevojku koja je skočila sa gradskog mosta, pripremio Aleksandar Javorac.
Hrabra Merima Gajić kaže da je najvažnije da se sve dobro završilo. Za Radio Republike Srpske objasnila je čitav tok događaja.
Vraćali smo se iz grada nas tri. Kad smo zakoračili na gradski most, moja ćerka Anđela mi je rekla, mama, kaže, vidi, djevojka, kaže, sjedi na zidu od mosta. Ja sam pogledala i djevojčica je bacila jaknu i odgurnula se u Vrbas. U tom trenutku ja sam svoju Milicu dala Anđeli, rekla Anđeli niš se rekao ne sekiraj. Preskočila sam ogradu ispod kastela, spustila se niz obalu i uskočila u Vrbas i doplavala do djevojčice i izvukla je na obalu.
Bez mnogo razmišljanja, rizikujući i sobstveni život, Merima je uskočila u hladni Vrbas, a ponovo bi, kaže, reagovala na isti način.
Došla sam do nje, ona je bila nesvijesti. U jednom trenutku je bila došla svijesti, ali je brzo opet izgubila svijest. I samo je bio cilj, znači, doći do drveta koji je malo nad Vrbasom bio, jer to mi je jedina šansa bila da je tu izvučem, jer ako odemo na zelenu dale, znam da imaju sedre i da su dale jako veliki virovi opasni. Uspjele smo doći do obale i tu su nam pritekli tri policajca, neki gospodin i gospođa kojim se ja ovim putem zahvaljujem što su mi pomogli.
Razgovor sa ovom hrabrom ženom koja je humanost pokazala na djelu možete poslušati u emisiji Mozaik danas od 17 časova.
Sabor Srpske pravoslavne crkve odobrio je kanonsko jedinstvo sa Makedonskom pravoslavnom crkvom, odnosno Ohridskom arhijepiskopijom.
Prihvaćen je opšte priznati kanonski status, a to je status najšire moguće autonomije, odnosno pune unutrašnje samostalnosti, dodijeljen još 1959. godine. U saopštenju se ističe da su uklonjeni razlozi za prekid bogoslužbenog i kanonskog opštenja izazvani jednostranim proglašenjem autokefalnosti 1967. godine.
U Bijeljini je završen 21. Horski festival majske muzičke svečanosti koji je ove godine okupio rekordan broj učesnika, 35 horova iz Republike Srpske, Federacije i Srbije. Narodna biblioteka Trebinje je dobitnik nagrade Đorđe Pejanović kao najbolja biblioteka u Republici Srpskoj u prošloj godini, pripremila Radmila Karanović.
Proglašenjem najboljih horova u svim kategorijama u Bijeljini je završen 21. Horski festival majske muzičke svečanosti. Beogradskom horu Braće Baruh pripao je Grand Prix festivala majske muzičke svečanosti. Hor Lira iz Gradiške nastupio je u dvije kategorije, kategoriji mješovitih i ženskih horova, kazala je dirigent hora Mirjana Marković.
Generalno su takmičenje važna, sigurno da svako takmičenje će biti, hor će biti bolji, više će se potruditi.
Dirigent hora Srbadija Jelena Trakilović istakla je da se ove godine u 10 kategorija takmičilo 35 horova i 5 solo pjevača.
Prošle dvije godine je bilo u online formatu, ali drugačije je to sve, naravno kad je to živi zvuk.
Portparol festivala Stevan Čukić istakao je da je ovogodišnji festival bio dobro organizovan, na kome su učesnici pokazali izuzetne umjetničke vrijednosti.
Tako da mogu da ocijenim da je organizacija ovogodišnjeg festivala možda i najbolja u istoriji ovog festivala. Bio je veliki broj kvalitetnih horova i ono što nam je posebno drago iz godine u godinu da se na ovaj festival svake godine javlja jedan veliki broj novih horova.
Organizator festivala majske muzičke svečanosti bilo je Srpsko pjevačko društvo Srbadija, a pokrovitelji su grad Bijeljina i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Narodna biblioteka Trebinje dobitnik je nagrade Đorđe Pejanović kao najbolja biblioteka u Republici Srpskoj u 2021. godini. Odluku o nagradi donijela je Uprava društva bibliotekara Republike Srpske, a bit će im uručena na svečanoj skupštini društva 10. juna u Višegradu. Saopšteno je iz Trebinjske biblioteke.
In memoriam.
Ognjen Kuljanin, radnik radiotelevizije Republike Srpske, preminuo je danas u istočnom Sarajevu u 42. godini nakon duge i teške bolesti. Na RTRS-u je bio zaposlen od 1998. godine u službi prenosi i emitovanje programa, gdje je posljednjih godina rukovodio odsjekom u istočnom Sarajevu. Sahrana Ognjena Kuljanina je sutra u 14 časova na groblju Miljevići u istočnom Novom Sarajevu.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju večeras u Ljubljani kod CDVita Olimpije u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Utakmica između fudbalera Voždovca i Partizana zbog dojava o podmetnutim bombama pomirena je u večernji termin. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će biti gosti CDVita Olimpije u drugoj utakmici polufinala play-offa regionalne ABA lige. Zvezda ima prednost od 1-0 i ukoliko pobjedi u Ljubljani plasiraće se u finale regionalnog takmičenja. Utakmica počinje u 18:30. Početak posljednje utakmice 36. kola šampionata Srbije između fudbalera Voždovca i Partizana pomjeren je za večernji termin zbog dojava o podmetnutim bombama, javljaju mediji u Srbiji. Utakmica će se igrati od 20:30. Partizan ima imperativ pobjede jer Crvena zvezda ima 5 bodova više kolo prije kraja i osvojit će titulu ako crno-bijeli ne osvoje sva 3 boda. Fudbaleri banjolučkog Borca izborili su nastup na evropskoj sceni ove sezone nakon što je danas takmičarska komisija Fudbalskog saveza BiH utakmicu Široki Brijeg Sarajevo registrovala službenim rezultatom 3-0 za domaćina. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika gostovaće večeras od 19:20 kod Sarajevskog Željezničara u posljednjoj utakmici 31. kola MTL Premier lige BiH. Radnik je na posljednjoj 12. poziciji na tabeli sa 22 boda i ako ne osvoji 3 boda izgubit će sve šanse za ostanak u ligi.
Preovlađuje sunčano i veoma toplo. Sutra kiša, lokalno pljuskovi i nepogode. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14:00 nešto niža i prijatnija temperatura samo na planinama. Čemerni imalo 21 stepen, 23 Kalinovik, 24 Gacko, kao i sam Pjesak, 25 Nevesinica, Kolac, 26 Drinić, kao i Mrakovica, Trebinje, 27 Bileća, Srebrenica, 28 Višegrad, kao i Mrkonjić grad, Rudo, Foča, Šipovo, 29 Bijeljina, Zvornik, 30 stepeni Banja Luka, Doboj, Novi grad, Prijedor i Srbac. Do kraja dana slično vrijeme pretežno sunčano i veoma toplo. Kratkotrajni pljuskovi javljaju se samo ponegdje, uglavnom u višim predjelima na jugozapadu. Maksimalna temperatura danas od 26 do 32, u višim predjelima oko 21 stepen. Sutra nešto više oblaka tokom jutra na krajnjem severu, u ostalim predjelima još uvijek sunčano i toplo. Tokom prepodneva i sredinom dana oblačnost polako zahvata većinu predjela, širi se od severa ka centralnim istočnim krajima, tako da će od sredine dana i tokom popodneva biti nestabilno vrijeme uz povremene pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će biti nešto češće u krajini kao i sarajsko-romanijskoj regiji, a na istoku će biti uslovi za lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove i nije isključena pojava grada. Maksimalna temperatura od 25 stepeni na severozapadu do 31 koliko će dalje biti na krajnjem jugu i istoku.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik nakon sastanka vladajuće koalicije, stabilna ekonomska situacija omogućila povećanje plata, penzija i drugih davanja.
Dom naroda BiH ni danas nije razmatrao dopune zakona o PDV-u.
Finska i Švedska ulaze u NATO, Moskva najavljuje odgovor.
Amir Kujović nepravosnažno osuđen na 8 godina zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj su poginuli supružnici Hršum.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.